Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien, es esmu Liena Sandora, uzturu speciāliste, Rīgas Stradiņa universitātes docētāja, Rīgas dzemdību namu uzturu speciāliste un Rīgas Stradiņa slimnīcas uzturu speciāliste. Šodien mēs parunāsim nedaudz par uzturu topošajām māmiņām. Bieži vien, konsultējot sievietes grūtniecības laikā, nākas dzirdēt dažādus mītus. Viens no tiem joprojām spēkā esošais, vai tad nu tagad man ir jāēd pa diviem? Nē, nav. Ne pa diviem, ne pa trijiem, ne pa četriem, ja nu gadījumā gaidat četrīšus. Bet noteikti mums ir jāatcerās pamatlietas, kas ir jāiekļauj katru dienu savā ikdienas ēdienkartē. Tātad savā šķīvī viena ceturdaļa ir obaltumvielas. Obaltumvielas attieksies gan uz visādājiem, gan arī uz sievietēm, kuras ievēro veģetāru vai vegānu ēdienkartu. Vidēji 1 grams uz 1 kilogramu obaltumvielas, tātad gaļas, zivis, olas, piena, produkti, pākšaugi. Katrā lielajā pamatmaltītē ir jāieplāno, es teiksim, šeit domāju brokastis pusdienas vakariņas, kaut kas no šīs sadaļas. Tātad, ja sieviete ēd zivis, tad vienreiz, divreiz nedēļā mēs ēdam zivtiņus, tie labājām omega-3 taukskābēm. Gaļas daudzumi, es šeit runāju par gaļu, jo Latvijā, diemžēl, šis ir ļoti pārprasts jēdziens. Mums ļoti daudz sievietes ēd desas, cīsiņus, sardeles, visādas pelmeņas, kuriem nebūtu praktiski mājās jābūt, kā tas ir kaut kāds ekstra gadījums. Biežākās problēmas, ko es redzu ikdienā, sievietes neapēdot pietiekami daudz obaltumvielas. Obaltumvielas ir mūsu būvmateriāls, tātad būvmateriāls mūsu audiem un augļa audiem. Tād nereti, kas var pašai sievietei būt, varbūt nespēks, varbūt saldumu izteiktu kāre, nogurums, biežāk infekcijas slimības un tā tālāk. Un savukārt auglītīm varbūt, lai sievietes saprot, cik tas ir nopietni, varbūt skābekļu trūkums, bērniņš varbūt ar mazu dzimšanas svaru. Lūk, otra ceturdaļa uz šķīvi mums būs saliktie ogļhidrāti. Tātad mēs šeit runājam par labas kvalitātes graudu maizi, rudzu maizi, nu varbūt kādreiz arī kāda baltmaize vai nu kas nu sievietē garšo, pilngraudu putras, kas ir mūsu galvenais enerģijas avots. Atkal savukārt abiem topošai mammai un gaidāmajam bērniņam. Protams, mēs šeit runājam par saliktajiem ogļhidrātiem, lai mums būtu laba enerģija, labs cukura līmenis. Mēs noteikti mazinām cukuru, saldumus, būciņus un visus pārējos našķus. Ko tad savukārt es redzu no uzturdienas grāmatām, kas sievietes varbūt vairāk izvēlas ēst šos ātros ogļhidrātus, kas strauji paceļ cukura līmeni asinīs, tikpat strauji tas cukurs atkal krīt un tad ir tas aburtais lūks, ka man visu laiku gribas našķoties. Nu, tas ir tā pavisam vienkārši sakot. Un, protams, mums ir puse šķīvis katrā ēdienreizē atveltīts tiem pašiem dārziņiem. Tad ēdienkarta būtībā ir veselīga, vienkārša, mājās gatavots ēdiens, jo šeit 9 mēneši ir tāds burvīgs laiks, lai mēs pašas iemācītos savai ģimenei veselīgi gatavot ēst. Atceramies, ka jebkuru šo ēdienu, kur mēs ēdam, mūsu gaidāmais bērniņš auglītis arī sajūt šīs te garšas. Tas varbūt izklausās tā nevisai reāli, bet viņš ēd kopā ar mums. Mēs mācam arī šo te labo ēšanas stilu. Mēs ēdam, protams, padomājumus pie galda mājās, apsēžoties nevis skrienot kaut kur. Un būtu arī jāpadomā, ka šis ir laiks, ka mēs neievērojam dažādas diētas. Pat ja sieviete ir ar lielāku virssvaru, tad arī mēs diētas neievērojam. Ir jānāk pie uzturu speciālistu uz konsultāciju. Mēs varam ļoti labi sakārtot ēdienkarti.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11.30.